porque era unha vida pobre e todo facía falta. E nos éramos 9 hermanos. Recién fundaron vida meus pais. Entón todo facía falta. Entón eu, como me gustaba tocar a gaita, díxome, despois do meu pai, díxome, bueno, se me ven dar servicio a facer uns panteos pa nun cementerio, se me dar servicio era un chavaliño, de que aí xe compraba a gaita. Eu fun todo contento, delle servicio, e vi ali un señor que tiña unha gaita de segunda man, costara 15 pesos, e comprou xa. Entón, eu, o día que me comprou a gaita, ai, que alegría tan grande, Dios mío, que alegría, porque me gustaba. Entón, cando despois me comprou, de noite, toda a noite lle daba unha volta. E ainda que tocase hasta as 12 ou a 1 da noite, meus pais nunca me dixeron para que temos molestas, temos que dormir, nin eso. Non me dixeron, a mí non me decían nada.